وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ پاکی بیانوی اللہ لراغ رات فرشتہ مخیدن تفصیل سورہ بقرہ کی تیرو چہ رات حدیث دی ترمذی شریف کی راغلی چہ ملک و فرشتہ دوائی حضرت دا مضاف دے يُسَبِّحُ الرَّعْدُ اِسَامِعُ الرَّعْد پاکی بیانوی اللہ لرا اوریدن کی دا گڑ گڑ مسلمانان مومنان چہ اسمان کی گڑ گڑ ہوا اوری نوعی اللہ تا تسبیح بیانے پاکی بیان ویرات فرشتہ بحمدہ سرد حمد ویلو داغنا والملائکت و نور ملائکم دا اللہ تسبیح و تحمید وی من خیفتی ہی دا وجد یرد اللہنا ویرسل الصواعقا اور آلیگی اللہ تندرنا فیوسیب بہا من یشاو نرسائی پدی سراغ چالے چکو خشی وهم يجادلون في الله او دوی جگڑی کوئی دا اللہ پا توحید کی وهو شدید المحال او دا اللہ سخت نیون کے رے سخت والے امام قرطبی دا شدید المحال پا تفسیر کی دیدے کی یو تا اقوال ذکر کری چی شدید المحال سمانا را یو غلاو چی شدید القوا اللہ سخت قوت والے وهو شدید المحال یو داو چه محال پا مانا دا مکر رازی او والمکر من اللہ عز و جل التدبیر بالحق یادا مانے کری چی دیر کی محال پا مانا دا قوت و دا شدت تے وهو شدید المحال دا اللہ سخ قوت و طاقت والے بعضی ہوئی چھ محال پا مانا دا جدال لے اے کافر ہوئی تاسو مسلمانانو سراویو بلسر جنگی گئی خو اللہ دیر سخت دے پا جنگ کی یعنی ما حل یعنی اللہ رب العزت چھ پچا بانے عذاب رالی گی نو سخت جدال والدے یا شدید القید مانے ہو یا دیئے کہ عداوت مانے اندہ شدید العداوہ اللہ سخت عداوت والدے چسو کی دن نمانی یا شدید الاخذ سخت رانی والے یا شدید الغضب سخت غضب والے یا شدید الحلاق سخت حلاق والے وہو شدید المحال احدا اللہ سخت نیون کے رے سخت قوت و طاقت والے لہو دعوت الحق دے اللہ تبلنا حق دا وریو دعوت الباطل یو دعوت الحق رے نما سواد اللہ نہ فوق الاسباب اونی گٹی بت ولی شہید و مڑی تچرا مدد شے آگے تا دعوت الباطل وی داغی مقاولہ کی او دعوت الحق دے نو لہو دعوت الحق دی اللہ تبلنا حق دا او ثابت دا نمانا دا سشوا الدعاء والتضرع الثابت الواقع فی محلہ للہ تعالی دعا واجزی چی ثابت را او پخپل محل کی واقع شو غاغد چلانے غواڑے لہو دعوت الحق دی اللہ لرب لنا اور آمدد شی حق دی ما سے والا اللہ نفوق الاسباب دبل را مدد کو لغ دعوت الباطل لے واللوین ایدون من دونی اوا کسان چرا بلی دا مشرکان من دونی ما سے والا اللہ نا لا استجیبون لهم بشئن قبلوا علی نشکو لدویر پار بشئن پس شی سرا الا کباسط کفیہی اے دا مشرکان و معبودان دے سوال نشی قبلو لے نو مثال دے مشرکان و سنگرے الا کباسط کفیہی مگر پشان دا حکس چھے غوگ دا ان کے بھی کفیہی دخپلو لا سنو دخپلو ورغو الی المایو بوتا لیبلو غفاہو دید پارا چو رسی گی داو بخلی دا آغتا داو بی خلی ترو رسی اے لکہ اسرے دو بو پا غار و لاب رے لا سنے دا سی نیولی او ایو بو زمان دے لا سو تراشی زمان دے خلی تراشی وما ہوا ببالغے او ندی دا غو بو دا خلی ترسی دن کی لکہ دو بو پا غار و لاری او بو تاوازو نکے او بخلی تنرازی نداس مشرکان چما سیواد اللہ نفوق الاسباب خپل معبودان را مدد کوي هغه یې دې فریاد قبول لنشي و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال او نه دعا د کافرو مگر په گمراهی کې دا دعا نصیب راځي دا مشرکان چې د خپل خدایانو نه کومې دعاګانې غواړي دا خپل خدایان را مدد کوي نو دغه د خپل خدایانو د کافرو دعا نه دا الا فی ضلال مگر په گمراهی او تباهی کې دا او باطل دا دا باطل دعا دا دعوت الحق خدا دې چې د الله نه غواړي برا احراز یو معنا آیات کې راو چې وما دعاء الکافرین الہتهم نه د دعا د کافرو خپل خدایانو معبودانو لرا الا فی ضلال مگر په تباهی او تاوان کې دا او دا دعا باطل دا یا نه د دعا غوښتل کافر چې کافر الله نه دعا غواړي خدا خیرت بارکه الا فی ضلال مگر په تباهی کې دا یو کافر دنیوي دعاګانې غواړي دا مسله وای کله الله دنیا کې د کافر دعا قبلې شیطان غوښته وکنا فانذرنی الی یوم یبعثون نو کله د کافر دعا مقبلی کې خود دنیا بارکه اوس یو کافر دے سره کفر نه دی د آخرت باره کې سوال کوي نو د آخرت باره کې دعا یې په تباهی ګرا داړو د سره قبلی نه وللله یسجد من فی السماوات والارض او خاص الله لرا سجده کوي او د سجدی نه مراد دی دی کې عاجزی او انقیاد دی خاص الله لرا تابعدار دی سجده کوي اسو چې پاس مانونو کې او پزما کوي او دا ځکه ګور دا ارچا سره دا غو شان مطابق سجده اته نه د ناپو او ليلۃ القدر دې دلته جوړ کړي چې ورا پاسې درې موټو لهونی او دیوالو نو دا غور نو په سجده پراته دې ته خبره وکړه دا ټول سجده الله ته سجده کوي خو سجده نه مراد سي دا شان مطابق خاص الله لرا تابعدار دی هغه چې دی پاسمانونو زمکو کې توعا وکرها په خوشزنی په خوشحالی سره وکران او زنی په ناخوشی سره او دې تفصیل له مخ کې تیر شو وذلالهم بالغدو والآصال او سوری دې دوی الله ته سجدی کوي سحر او مازیګر نو د هر شي سره راغی مناسب سجدی عوامو کې دی دی ویج را لري تل قدر بس او پرک چوبې ویني بیا بس شي نه او بس هغه کوئی سال امه یاونې ټولې کته پرتی دیوالونو پرتی نو راته چې کوټه کې ناشې دیوال کته پروت دی او په کار کې پتا پروت دی کنه ليله القدر باندې خو قرآن فیصله لاله چې نور پریوتو ما خام شروع شو نو د سبا را خطو پورې دا غي ځنی علامات احادیث کې راغلي خدا په کې نشه چونه وکته پرتی او دیوالونو په پراتی آیات مبارکه کې سجده واچا او ردلې وهل سجدی نو هغه سجده کوي قل من رب السماوات والارض ورتو فرمائے اے حبیب من رب السماوات والارض سوک دے فالن کے داسمانو نو دزمکو قل اللہ نو دیب چفشی تورتو آئے اے حبیب چی اللہ قل فرمایا افت تخذتم من دونی ہی آیاتا سنی ولی دی رخبلو زانو نتارا من دونی ہی لاود دی اللہ نحولی آنور مددگاران و معبودان لا یملکون مالکان ندی غی لانفسهم نخبل زانون پارا نفعا دفعیدی رسول ولا دور راون دضرر دفقولو قل فرمایا حلی استوی لعما والبسویر آیا برابر دیرون دو لدن کے رن سوکو روح المانی وی دا مراد تی جاہل لے و مشرک تی مراد دے بسویر سوک دے چی اغا موحد دے اللہ پیجنی و دا اللہ عبادت کئی ام حل تستوی ظلمات و النور آیا برابر دی تیارے او رنا ام جعلو للہ شرکا آیا گرزولی دی مشرکانو اللہ لدی صداران خلقو کا خلقی ہی خلقو پیدائش کرے دے گئی کا خلقی ہی پشاند پیدائش دا اللہ دی مشرکانو دی معبودانو چتس پیدائش کرے دا اللہ دا پیدائش گنتے چیرہ پا دی مشرک بان اشتبار آلا چی دا سسیدن اخو اللہ پیدا کری و سپا کی دا دی معبود پیدا کری و دا ذکر پا دا عبادت کئی خلقو کا خلقی ہی پیدائش کرے دے غی پشان پیدائش دا اللہ فتشابه الخلق علیہم نو گڑوٹ شیر پیدائش پدوی نو استاسو معبودان خو تاسو منعی چی امچ نشی پیدا کولے یو ماشی نشی پیدا کولے قل اللہ خالق کل شین ورطوائے اللہ پیدا کون کی داریوشیے وہو الواحد القہار او دا اللہ یو دے القہار و زور وردے دیگر حضائی جسد بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء غوري الله دبر طرف نوب فسالت نوبه يودية كند يوخرنا بقدرها دخل انداز مطابق فاحتمل السيل نفور تکی دریاب زبد الرعبیا زب اوچت شے باران اللہ رو رئی نهر یو خور او کندا او یو لختے دخل مقدار مطابق کو بئی او بیاد دغی دریاب دپاس زبی اغزد ظاہرن دا سخکاری چی غلبے پر یوبو کری خوگور دا زگ مدہ لگوی او دا خور یوبو مدم لگوی دا دغی زگ او دا خور یوبو گندو گو نپس او سترو با دنیا کی پاتشی او دائمان استمرارن خلق داغین بیا فیدی حاصلی علماء لیکلی دا غشان مثال دا قرآن میں لکه قران د باران پشان د باران نازل شو د چا په نصیب او تقدیر کې جسور علم لیکلو اغا الله راغ په دماغو کې کینو خود دغه حق سره کلا غ باطلم را پورته شي قران چې حق نازل شو بیان شو سینو دماغو تور کو شو او دا هر چا دماغ و زلو کی داغه دا تقدیر مطابق برخور تا ملاو شو نور سر باطلم برا میدان لشو نیتدا کی دا باطل دا غالب کاری لکا زگ دو بو دا پاس ہے خود زگ لگو مدے ورپسی بیا حق دنیا کی پاتیشی خلق پی عمل کے فاحتمل السیلو نپور تا کی درے آب زبدن زگ رابی آپ پورتشے اوچتا اس بل دی مثال کی اوبل حصہ ذکر کئی وَمِمَّا رَاغَسَنَ يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ چِ گرموی دی اغیلرا فِي النَّارِ پور کی بلوی اغا پور کی یعنی اور بانے گرموی دی کئیے ابتغاء حلیتن پارد لٹولو دزیوراتو دکالو او متاعن یا دیو بل سامان جرور لپارا زبد مثلو پاغیم زبوی پمثل لدی اغیبان امددی پمثل زبوی لکہ زرگر سونے دسمینو زرو داغی سجو نگر آغا ویلی کی اغس کی ویلی کی او کلچ آغا غسرا اس پینزر ویلی کئی داغی دا پاس ازد راشی آغا زد دا سی غالی بی جلان دے سونا او چاندی داغی نخکاری نا او بیا گو آغا زد او غرزی او آم مقصدی شے پاتی شی دام مثال دا حق و دا باطل لے حق پا منزلی دا غسر و ضرور دے باطل پا منزلی دا آغا زد دے وی گور زد خو ظاہرن دا سرو زرو دا پاس دے وگر تو دباو نشی او دا دیر وجن پریشان نشی دا دیزد لغنتے وقت دے دعوی بیا بیکار و غرزولی شی اصل شیب دنیا کے چخکل عقیدہ و ایمان دے او باقی پاتی کی کذالک دارنگی یضرب اللہ الحق والباطل بیانوی اللہ بیان کوی اللہ دا حق و دا باطل فا اما الزبدو حرچ دا غزق دے چاہا دا دریاب و دوگو دا پاساو یا دا سونے و دا چاندائی دیلی کورو نپس داوی دا پاساو فا فیذهب جفاء نلارشی اغ بیکارا وی غرزی بیکار ایسا پکار نرازی واما ما ینفع الناس او هرشی اغ شیر چی فیده ورکی خلکتا چی اغ سرا سپنزر دی او صفا سترو بری فیمکس فی الارض ندا پاتشی پزمکا کی دا دا حق بیانون کی تعالی و تسلی ورکی چه گو ابتدا کی دا خلق او باطل و پتا غالبی خلق وید دی حق دو سے حیثیت نشتا و تو گرو حمت بین لے دا باطل پا منزلی دا زگ دے اگر چه زگ دا پاس در لخکاری او غالب خکاری او غاحق دل امنی مغلوب خکاری و دا با ختم شی او اغا سی عقیدہ دا و دنیا کے پاتی چی فیم کسو فی الارضی علماء تاریخ لکلے کم دور کی چی کم باطل دا حق سر تکراو شے نا اغا حق اللہ دا سی تبا کرے چی بیا پا اغا صورت و شکل کی باطل اغا باطل اللہ دا سی تبا کرے چی پا اغا صورت کی اغا باطل بیا میں سرگن شے بیا تا شیطان سے نور صورتنا و شکل نجوڑائی وَقَذَلِكَ يَغْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ دارنگی بیانگی اللہ مثالنا لِلَّذِينَ نَفَارَ لَا تَسَانُ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ چِ قَبُلُوا لِكَرِ دَدَخْبُ الْرَبِّ اللہ حق ترابلل ندائی حق قبول کردے الحسنا ندائی دفارا نیکا بدلل چی جنت تے کارنا پیسا والذین هاکسان لم یستجیبوا له چه قبلوا علی نذکر دو حکمونو ددغی اللہ لو ان لهم ما فی الارض کچرشید دوید پارا ہوا چه پزمک کی کمال دولت جمیعا طول ومثله ما هو کمثل لدی دی سر نورم راجم کی لفت دوی ہی دیر پار چه فدیا کی ور کی دا دا پار دا زان خلاصول دا عذاب پرز قیامت نداب دا دین قبول نشی اولائی کدا کسان لهم دیر پار سوء الحساب بدو ناکار حساب دے ومعواهم جہنم وزیر پاتی کی دو دین جہنم نے وبئس المحاب او بد دے دا جہنم فرشم افمن یعلم ایہر اسوک چی پوہیگی انما انزل الیکا چی بیشک آغا کتاب چرالی گلے شیر تاتا من ربک استا رب طرفنا الحق دا حق کتاب ہے کمن ہوا اعما ندیکی دیشی پشاننا غچاچے غڑنے او دا کتاب نمنی ندید حقانیت و صداقت نے انکار کی انما یتذکرون للباب بیشک نصیحت اخلی خاوندان دا اقلنو اس اقل والو اوصاف در لذکر کئی چدا اقل منسوب لی اللذین دا آتسان دی یوفون بیعہد اللہ چی پورا والے کئی پا وعدو دا اللہ اللہ سرے چکم وعدی کلی او پورا کئی ولا ینقضون المیثاق او نما تھوی دی غکلک او مضبوط وعدا اور حلمانی دلتا ذکر کری آوئی ومن اعظم المواسیق اللہ یسعل العبد سوا مولاہو وی طولو کلوی اغت وعد دام دا چه سوال بنے کئی فوق الاسباب بند سوا دخب المالک ننبل چانا ابیر سویلی وی لا ینبغی الاستغاثت بغیر اللہ تعالی علی النحو الذی یفعله الناس اليوم ما اہل القبور ولدا سے مدد غختل لکنن دا خلق دے قبرون والون چی غواری مدا مناسب نے الذین تخیلون فیہم ما تخیلون آغا خلق چی خیال کئی دی قبرون والو بارک یغا چی خیال کئی چردہ میں حاجت روا دے مشکل کو شارے وی فا آہا ثم آہا مما یفعلون ہے افسوس دے ہے افسوس دے آغا چی دے کئی نکلک وعدہ اغو توحید وعدہ را مضبوط وعدہ دا شرک دا نکول وعدہ را نعقل والا سوگ دی والذین ولا ینقضون المیثاق نما توحید ایک لکا و مضبوط وعدہ والذین اغا حق کسان یسلون ما امر الله به چی دی ادا کوی حق چی حکم کرد اللہ پاغی ایو سول چی ادا دکریشی سل رحمی ساتی دے حقوق اللہ دے حقوق العباد خیال ساتی ویخشون ربهم او یریگی دخبل ربنا ویخافون سوء الحساب او یریگی دے ایدنا کارا حسابنا والذین آدھا اقل والا آغا خلق دے صبرو چی دئی صبر کئی دا اللہ پتا بدارئی پا مسائب و امتحاناتو خدا صبر دسد پارا کئی کل سڑے مجبور دنو یر صبر میرے صبرو بتغا وجہ ربهم صبر کئی دا پارا دلٹولو دا وجہی او دا مخدق پل رب چرا اللہ منگ نرازی شی اللہ را تملاو شی و اقام الصلاة و پابندی کئی پا مز وانفق وضی لگوی مما رزقناهم تا حقیمان نچم ورزق ورکڑ دے دویتا سرن پپٹے لگئی وعلانیتنا و پخکارا ویدرعون بالحسنت سیئا او دفکوی دی بالحسن پخکار سرا سیئا بدلرا حسنا و سیئا نسم مراد دی یا خدا دی گناہوں نے اکل اور پسینے کئی لکمک کی تیر سن ان الحسنات یذهبن السیئات نیکو سر اللہ گناہوں نے معاف کئی نو دئی دفکوی بالحسنا پنیک کار سرا سیئا بدکار لرا بدکار چونکی نو اور پسی نیک کار کئی چی توبہ را اللہ کا رجوع دا یا الحسنین مراد دے کے اغا لا الہ الا اللہ والا کلمہ توحید دا او دا سیئینا مراد شرک دے دفکوی دے پا توحید سر شرک لرا دا توحید پا عقیدی سر شرک دفکوی ادام دا دعوت او دن کار کے نخلق بدے ردے وی دفکوی دے پا خو اخلاق سر سیئا بد و اخلاق لرا یو ناپو حدے ودے دا آخر خواہی لٹھائی ایمان او کلمه او دین او مسترا بولی او غصب کس پوره وی نو چون که ده خیر خواره نو ده داغ بد اخلاق پا خو اخلاق و نفع کئی او صفات دا اقل والاو ذکر کر دا اقل مند و اوصاف بیانول نو شوی اولائکا دغ صفتن والا لهم اقبت دار دید پاراخ انجام دے داغ کور رستنی چاکور دا خیرت تے لہم اقبت دار دجید پارخ انجام دے دا وکور رسنی چکور دا خیرت تے اغا اقبت دار تے جنات و عدن جنتون بیدا مشگی رئی اور آدم تفصیل در لمخ کی تیر شو چی آدم مانا صدا او ہر جنت جنت آدم دے یا کپا کی خاص دے رئی جنات و عدن جنتون بیدا مشگی رئی یدخلونها شوردن وشیدی غیتا او یواز دینا ومن صلح من آبائهم او سوک چی نیکانو ددئی پپلارانو کی ددئی پنکنو مشرانو کی چی نیکانو آبم ورسران لارا جمع کی وازواجهم او ددوید بیبیانونا وزریاتهم او ددوید اولادنا داشان سورة تور کی مراغلی آیات یو اشتر ملکے دا اللہ کرم او فضل دے کہ پیو کورنائی کی یو خاندان کی یو دیر لی تقوادار او ولی اللہ دے او دا آغا والدین نکونا دا آغا اولاد نسی او کڑوسی دا مسلمانان خودی خوپا تقوا او پرزگاری او ولایت کی دے دا مقام تنرسی اللہ بے پخفل رحم او کرم دے دسر را جمع کئی والملائکت و ملائک یدخلون وردنکی وپدی جنتی آنو من کل باب دہر دروازینا او ایو سلام علیکم یقولون ملائک بوائی سلام علیکم سلامتی آدی پتاسو بما صبرتم پسبب داغی چتاسو صبر کرو فنعم اقبت دار نسخ انجام دے اقبت دار فنعم اقبت دار نسخ انجام دے دیکور دا خیرت ایو روایت کراغلی نبی علیہ السلام با کلا نا کلا آغا شہداؤ دو حد تراغے نمدینی تو یوینا نو شہداؤ دو حد تبیدا سے اسم کسوک لارن ندا سے وی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار وی پتاسو دی سلام وی صبر مکڑو ابدا مد اللہ لپار قربان کو بچیمو یتیمانان کل سلام علیکم سلامتی آری پتاسو بما صبرتم فسبب داری چتاسو صبر کرو فنعم عقبت دار فسخ انجام دے دکور دا خیرت دا جنت او دا نعمتونا فسخ انجام دے فنعم عقبت دار خ انجام دکور دا خیرت دے دا خوی دا مومنان و حال ذکر کو اللہم جعلنا منہ دا اوصاف دے اللہ پا منگو تا سکراولی اور قرآن رویل مقصد امدارے دا کتاب ارچا توئی جی دا غشان جوڑ شا دا تا پار دا غدغ بدلی اوز دا غخل کو حال ذکر کئی چی دا غ مذکور صفتن پائی کی نشتا واللذین حاو کسانین قدون آہد اللہ چی ما تری وعدی دا اللہ من بعد میساقی پس دا مضبوط والی دا غوادونا ویخضعون ما امر اللہ بیہی او دی پری کوئی او کٹ کوئی آغا چه حکم کڑے رو اللہ بیہی پا آگے یو سلچے داریشی اللہ و امز دا کئی دینا دا کئی رو جو نیسے دین نیسی اللہ و ایسے لرحمیر ساتے دین ساتی ویسیدون فی الارض او دی فساد کئی پزمک کھی اللہ و رسول اللہ آگے پسی درجہ پا درجہ کم گناہ را نو ہر گناہ پا اختل درجہ کی پزمک کی فساد دے اولائک لہم اللعنتو دا خلق دو دوی دا پارا بلعنتوی یعنی اللہ رحمت نبدی لری ولہم سوء الدار او دوی دا پارا ناکار کور دا خیرت تین اللہم لا تجرنا منہم اللہ افسط الرزق لمن یشا اللہ فرا خیر رزق آغا چاد فارے چی خوخشی ویقدر و تنگوی چی چالے خوخشی ندا در توی کد چار رزق دیر دے ندا دی نخنے دنی چی دے اللہ تا دیر مقبول و منظور دے او کد چار کم نے ندا دی نخنے دنی چی دے اللہ دے بدیش بلکہ دخاو دے بد معیار دے ایمان و تقوی سو کمالدار دے او که غریب یو خوچ ایمان او تقوا پکی دا نو دا دا اللہ پا نیز غر رے او که او سرے مالدار دے او غریب جو خودین پکی نیشتا نو دا دا اللہ پا نیز غر رے وفارقو بالحیات الدنیا او خوشحال شویدی دا کافر پجوند دنیا دا آخرت مقابلہ کی پا دنیا خوشحال ہے ومن حیات الدنیا ومن جوند دنیا فی الاخرت پا بدلی مقابلی دا آخرت کی الا متا مگر معمولی ہوتے سامان نے ابھی ایک ابن کثیر اگر روایت ذکر کرو چی نبی علیہ السلام فرمائی لی حدیث دے دا مسلم شریف وی ند دنیا پا مقابلی دا آخرت کی مگر دا تھی یو سڑے توبو کی یو دریاب کی راگو تا وردن لکی نگو رسول منوال وردن دے گوتی سر راگ دے نو دغل انوال دنیا را اور آلوی سمندر دا آخیرت اگر بدلی جو عمر رے یو حدیث دا سے ابن کثیر دل تا ذکر کرے وی نبی علیہ السلام اوزل پلا را توری دو نو یو وڑو کے گنتی دو دیزی بچے مردار شروع او آغا خلق غرزو لے ناغا پر سیدل لے اولا سوارو آر غدو لے نبی علیہ السلام وی قسم می دید اللہ بزاد دنیا دیر اس پکر پا اللہ دبینا کمالکان جگر غرزو لے ویدا کمالکان وانی دنیا ندا شیوے ہو لے غرزو لے ومن حیات الدنیا اوند جن دنیا فی الاخرت فبدلی داخرت کی الا متا مگر معمولی غنت مزارا و معمولی غنت سامان میں ویقول الذین کفروا وائیہا وکسان چی کافرنی لولا انزل علیہ آیت من ربیہ ولی را نازل کرے شیل اے پری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزہ آر طرف ادرف ددنا قل فرمایا ان اللہ یدل من یشاؤ بے شک اللہ گمراہ کوئی ہوا سوچ خوشی یو دل میں یہ شاہ گمراہ کوئی ہوا چالے چکو خوشی وَيَهْدِي لَهُ او ہدایت کئی دیلے ہی ضمیر چا تراجیو امام قرطبی مرجع دے ضمیر کی گن اقوال ذکر کری دیلے ہی ضمیر حق تراجیو ہدایت کئی لے ہی دے حق طرفتا یا ہدایت کئی لے ہی دے اسلام طرفتا یا لے ہی ضمیر اللہ تراجیو ہدایت کئی اللہ دزان طرفتا یا ہدایت کے الہی دی نبی علیہ السلام طرف تا او منھا چاہتا نا شسوک اللہ تر رجوع کرے را گرزی چاہ تجھے کہ قران و ہدایت و دین سلامین را نو بس اللہ مرتے ہدایت کئی او کسوک دی دین نگر ازان بے پروا کئی نو داد غنی ذات کتاب دے و دین لے وی دین تب عرص ورس پارے نو کلغن کی صد دین در تمیلا آشن و بزا و کامیابی او کہ سڑے بر دین نہ مخاڑے نو دا دین چاہتا محتاج ہوئے ذکر و یہدی لہ من انا او ہدایت کئی دا حق او دے اسلام طرف تا چاہتا انا چھ سوک را گرزی اللہ تا الذین ہا کسان آمنو چھ مومنان دی ایمان روڑے و تطمئن قلوبهم او تسلی اخلی اطمینان حاصل زونت دوی بے ذکر اللہ دا اللہ پا یاداش امام قرطبی ذکر نہ مراد سے توحید دا اللہ ذکر نہ مراد قرآن نے علا قلوبهم بے ذکر اللہ یعنی زلی تسلی اخلی دا اللہ پا قرآن دا اللہ پا توحید علا حبر شہی بے ذکر اللہ پا توحید دا اللہ تو قرآن دا اللہ تطمئن القلوب زون تسلی اخنی زون تطمئنان و سکون حاصلی اور سنگا پا قرآن سر تسلی حاصلی روحنوانی ذکر کری جدے کہ دے ذکر اللہ نمراد قرآن دے اور آدھا تھی کتاب دے چلایا تیہ الباطل من بینی دے ہی ولا من خلفی ہی دا مخ کے عرص تو نہ پڑے کہ باطل والے نہیں شرات لے اور اللہ وہاں گا ذکر مبارکن اللہ وَإِنَّا لَهُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ذکر نہ مراد قرآن او سنگا پا دی ظلم اتمن کی گی گورا یو سڑے دی دیمان و توحید بارا کی پشک کرے وچے قرآن تکیناستو نو قرآن دلائل واردن نو عقیدے پا ایمان لورشو او دے دشک او دے تردد نخلاش او چے قرآن تنے دے ناس نو تانا او ریدری او مانا او ریدری نو دیو خبر و آوری دیابل نو لاغین مخالف و آوری نو پشت کشی اور جا قرآن و آوری دو نو تلے لاسو کرا آغستا اس بط خلق تلی اس بط حق و باطل تلی نو کدے چاہ خبر قرآن سر موافی کی دے وہی دا اہل حق دے او کدی نو مخالف و غیر راگر کہ غٹ ملاو پیر دے خدا پا اہل باطل ہو کرے اللذین آمنو اغتسان چیمان روڑے وتطمئن قلوبهم بذكر الله او اطمینان اخلی تسلی اخلی ضرورت دوی دا اللہ پا کتاب علا بذكر الله تطمئن القلوب خبر شئی خلقو دا اللہ پا کتاب ضرورت اطمینان و سکون حاسمی نکو سکون غاری اطمینان غاری ندا دا اللہ پا کتاب کے چی پا قرآن کی عقیدہ و ایمان ندا کی نو بیا بدا ہر چا قول فعل لذی سر تلے اللذین ہا کسان آمنو چی مارے روڑے وامر الصالحات ملونے کڑینی نیک توبا لہم دے توبا لہم امام قرطبی او دارنگی روح المانی گنے مانا گانے کڑی یو مانا دا و توبا لہم خوشالی بوی دے دوی دفارا و قررت عین لہم دسترگو اخوال بید دوید پارا تا مانا را دل ابن عباس رضی اللہ عنہما من قول لهم امام قطادو توبا لهم حسنا لهم خائستا بدل بید دوید پارا باگی دو توبا مانا کرے خیر کثیر لهم دیر خیر بید دوید پارا سو کوئی توبا لهم کرامت لهم عزت بید دوید پارا امام قرطبی صحیح قول لائے چه انها علم لشجره فی الجنه دا توبا نم دے دیوی اونی پا جنت کی توبا لهم نا اون دا جنت وید دوید پارا چه دا اون دا او دا غی سانگی دا هر جنتی پا جنت کی وی و حسن ما آب او خیست زید ورکنونین اللہم جعلنا منہم کذالک اللہ وی دارنگی ارسلنا کا اے کما ارسلنا الانبیاء من قبل کذالک ارسلنا کا لکا سنتا سنو مخیمی پیغمبران را لگلی نو دارنگی ارسلنا کا آلگلی میرے حبیبت فی امت پی امت کی قد خلت من قبلها امم چه بیشک تیر شوی دی مخی دی زیر رومتنا اے حبیبت صد پار مرا لگلی ستاسو دی زندگی او ستاسو دی حیات مبارک مقصد سرے لتتلو علیہم اللذی لید پارا چولو لی پبیبان حاو کتاب او حینا علیکا چه وحی کلید موے حبیبت آتا وهم یکفرون بالرحمن او دی انکار کید صفت رحمان نام مشرکان دا اللہ زنی صفتو منل خود رحمان دی صفت میں دی انکار کولو لیکن در شان آیات راولے سور فرقان کیولی کئی آیات شپیتن نمبر اگر دی تائید دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ سور فرقان کرا روان دی وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ او دی انکار کید رحمان نام قل ورتو فرمایا هو ربی دغ رحمان رب زمانے لا الہ الا ہو اور قرآن عجیب انداز میں کم صفت او کم خبر چھ حق دا وغن منی وی دغ رحمان میں رب دے دانا چیر خیر دیتی نمانی نو دا رحمان وی ہم بم در سرے دا صفت نمانی دا نور خمانی وی قل ہوا حبیب دی زمان دا صفت نمانی تو ورتو آیا هو ربی دغ رحمان می رب دے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو آدھا راستی کتاب دے چھ دے دی جور طور لپا دی طریقہ نپری دی چھ خیر دے دی سا حکم پریزا خوچا سر جورو کا نا کسوک دے دی موافق دے ناغ سر دی جور دے آوکنے دے دی موافق میں دے ناغ تا سر ناغ طور دے بیا لا الہ الا ہو نشت دے بل دے عبادت مستحق مگر دغا اللہ دے علیہ توکلتو پدغی اللہ مازان سپار لے علیہ مطاب او دغی اللہ تمتللی سبا بس سبارا روان دے او سبا میں اللہ تتللی امام قرطبی ویلیہ مطاب اے مرجعی غدن او سبا میں دی اللہ تتللی ذکر امر کے اس پتن لگی جی کل رازے ولو ان قرانا سيرت به الجبال الله الحبيب استاثر زندگی مقصد سے لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك اذكر القران حق ہے کبھی بھی قران دو جنا اللہ الحبيب دا غرونا روان شی دا ازمک ٹکڑی ٹکڑی شی ندی قران دا حقانیت دو جنا دا مری دا قبر نہ پاسی او دے کافر لو وے جڑا حق کتاب دے نبیام گرے ایمان نہ تب اختل کتاب بیانے حق کتاب لے ولو ان قرآنن او کچر دا قرآن پاک سیرت به الجبالو روان کریشی پدی بانی غرنا دا قرآن دا حقانیت و صداقت دو جن غرنا روان شی او قطعت به الارضو یا ٹکڑی ٹکڑی کریشی پدی بانی زمکا او کلم به الموتا یا خبر کریشی پدی سرگمو سرامل را جنشی نو دلو جواب محذوف دے لما آمنو بیام گر ایمان راڑینا آیا دا مانا مو امام قرطبی دلو جواب داو کدا دور دور کارو نوشی نو لکان حاضر قرآن بیام دغ کتاب رے دا حق کتاب رے دا دی پا حقانیت کی کدا دور کارو نوشی ام سفرک برانشی بل للہ الامر جمیعا بلکہ خاص اللہ لر اختیار دے طول دا ہدایت دا زلالت دا خیر و دا شر نو حبیبت بیان کا و قرآن بیانا دا ہدایت مالک چی چال اخو خوی خو کئیوا او کچال اخو خنی نو ستاسو کو بیان دا مرتبیا ہدایت نے نصیب کی افلم یئی اصل لذین آمنو دا ایئی اصف مانا دے عالمو دے ننا افلم یئی اصل لذین آمنو آیا پوہ شویدی دیہا کسان چھ مومنان نی مومنان پوہنی دی پدی خبر اللہ یشاء اللہ داک چرخ و خشد اللہ لہذا الناس جمیعا نخامہ ہدایت بے کرے خلق ٹولتا وہ دی ٹولتا ہدایت خخشن ہے بلکہ اللہ پہ سلک کرے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر ولا یغال و میشوئی ولا یغال الذین میشوئی آتسان کفرو چی کافر دی تصویبهم چی رسیگی بدویتا بما سنعو پس حبب دہا غامالو چی دی کری قارعتن عذاب ابن کثیر روی دی قارعتن ندی ایک اسم مراد دے یا وی عذاب من السماء او سریتن عذاب بطی دبر نرازی لگا پخانو بانے عذابون راتلل اسم زلزلی توفانو مصیبتون رازی یا لقارعتن مراد سے دا مسلمانان و دا مجاہدین و غطولے مزدار کافر دا پر عذاب قارعتن مانا ابن کثیر سے اکڑوا اے سریتن دا مجاہدین و وجود مزدار کافر دا پر عذاب دے دا خوب آرام دے دا سکون آرام دے اب آرسو پی حرام دے او تحل قریبا من دارهم او تحل القارعتو یا برا نازلیگی دا عذاب قریبا نزدی من دارهم دوی کورنطا اے دیر چاپیر وزدی کافرنا مجاہدین جہادینا کئی ندے اگر کئی دا پا ملک سنشتا خودے و پا خپل ملک امپہترائی مانا یو رایات داو او تحل اے القارعتو قریبا من دارهم یا برا نازلی کی دا عذاب نزدے دے دی کورنطا یا پا تحلو کی خطاب دے نبی علیہ السلام کا او تحلو انت قریبا من دارهم یا بسرا نازلی کی نزدے دے دی کورنطا دا اللہ حبیب تو اتبا دا جہاد پانیت ورزے نتشکل ورشکنا ندا قوم دا غی حال بڑے خرابی لیکن نبی علیہ السلام خیبر لطلو ساری وقتی حملے لڑو نو خیبر قطول زمیدار یہود نو آغائی دا زمیدار سامانی راوستی و پٹول راوستل چی نبی علیہ السلام یوکتو وی محمد والجیش وی قسم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دے اللہ حبیبی آو زمون گئیو انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین ممکن دا چار جہاد پا نیت راشو اولا غیر خارو دا کلی پا خواست پراو واشو دا غیر سبابیا دیر ناکارائی حتی آتی وعد اللہ اللہ عجیب کتاب ہے وی دا دا سلسل بشوروی تردی چرا بشیواد دا اللہ چا قیامت دے خدا جہاد او دا مجاہدین و دا جہادی تنظیم و ندا ختمی گینا حتی آتی وعد اللہ عذابون بطل لگ لگ راضی یاد مجاہدین جہاد بشور ہوئی حتی آتی وعد اللہ تردی چرابشی وعد اللہ دوادین مراد اللہ ابن جزی تسیل القرآن کی ویا خفت حرم کیا یاد دا قیامت قائم دلی ان اللہ بیشک اللہ لا یخلف المیعاد مخالفت نکوی دخل وعدین تسنور کئی دی رسو یاد کے نبی علیہ السلام تا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ او بیشک تو کی کڑی شیر پیغمبران پوری من قبل کتان مخ کی حبیب فَعَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا مُحْلَتْ وَرْكَرِوَا كَسَانُ تَجِ كَافِرُوا نداؤسم کتاس پر اٹو کی کئی زب سوخ محلت ورکوم ثم آخستهم بیا مرانی ولی وغوی فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب نُسْرَنْجُ وَعَذَابُ زَمَا أَفَمَنْ هُوَ